Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir chers amis, merci d'être fidèles à la voix de l'Indonésie. Voici la rubrique musicale Pelangi Nada. Dans cette édition, je vais vous présenter la chanson pop nostalgique chantée par Ebit Gade. Voici la première chanson intitulée Lagu untuk sebuah nama ou en français, une chanson pour un nom. Bonne écoute et restez ici avec nous à www.voi.co.id.
Aku mesti bergetar, sedang musik pun manis ku dengar. Mungkin karena ku lihat lagi lentik bulu matamu, bibirmu, dan rambutmu yang kau biarkan jatuh bergerai di keningmu, makin mengajakku terpana. Kau goreskan kita cinta. Mesti duduk di sini, sedang kau tepat di depanku. Mestinya aku berdiri, berjalan ke depanmu, ku sapa dan ku nikmati wajahmu. Atau ku isyaratkan cinta, tapi semua tak ku lakukan. Kata orang cinta mesti berkorban. Namamu, sedang kau diciptakan bukanlah untukku, itu pasti. Tapi aku tak mau peduli, sebab cinta bukan mesti bersatu. Dia dan ku sandarkan harapanku.
Voilà la chanson Lagu untuk sebuah nama ou une chanson pour un nom, qui est chantée par Ebit Gade. C'est la chanson principale dans son premier album intitulé Camellia Ang, qui est sorti en 1979. L'album qui porte la musique pop, country et acoustique a beaucoup de succès à ce moment-là, dont le nom d'Ebit Gade et célébré. Cette chanson raconte d'un homme qui est amoureux d'une belle fille, mais il n'a pas osé approcher, saluer ou exprimer ses sentiments jusqu'à ce que finalement il se rende compte que cette fille n'était pas créée pour lui. Chers auditeurs, chers auditrices, écoutons une chanson intitulée Berita kepada kawan ou Nouvelle aux amis. Bonne écoute.
Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, 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 oh. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Oh, 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 oh. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia ku tanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, 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 oh. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia ku tanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Ho 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 ho.
Cette chanson est l'une des chansons principales du deuxième album des Beatles intitulé Camélia 2, sorti en 1979. Cette chanson décrit que tout ce qui se passe dans ce monde est le résultat de la réciprocité du comportement humain. Lorsque de nombreuses personnes oublient et sont fiers de leurs péchés, il y aura une rétorsion appropriée de Dieu. Mais ce n'est pas seulement pour la personne qui pêche, mais aussi pour la personne innocente. Dans cette chanson, cette rétorsion est une catastrophe naturelle. C'est l'éditeur, c'est l'éditrice, je vais vous présenter une chanson dont le titre est « Elegie et Sorpagi » ou « Lamentation de mon matin ». Bonne écoute.
Izinkanlah ku kecup keningmu, bukan hanya ada di dalam angan. Esok pagi kau buka jendela, kan kau dapati seikat kembang merah. Kau tahu aku mulai bosan bercumbu dengan bayang-bayang. Bantulah aku temukan diri, menyambut pagi membuang sepi. Sejenak perjalanan, oh, oh, oh. Dan biarkan ku mengerti apa yang tersimpan di mata. Di tengah telaga ada tersisa butiran cinta, dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi di atas mimpi. Barangkali di tengah telaga. Ada tersisa butiran cinta, dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi di atas mimpi.
Voilà la chanson « Elegi esok pagi » ou « Lamentation de mon matin » de Ebit Gade. Cette chanson est l'une des chansons du troisième album d'Ebit intitulé « Camélia 3 » qui est publié en 1980. Cette chanson a une signification profonde. Étant qu'être humain, nous devons être forts face à toutes les choses et nous motiver toujours en créant en espoir. Dans cette chanson, la dureté est représentée dans quelqu'un qui lutte pour son amour. Il a l'espoir de minimiser la possibilité de désespoir. Chers auditeurs et auditrices, je vais vous donner une chanson intitulée Titi Prindu Buat Ayah où je manque mon père. Je m'appelle Nuka Kusumawati, bonne écoute et au revoir.
Matamu masih tersimpan selaksa peristiwa. Benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersengal, memikul beban yang makin sarat, kau tetap bertahan. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkus. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Ooh.
sekarang banyak menanggung beban. Dan merah jalan ini, keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkuk. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia.